Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս.
Jump on spaceship.
Ողջույն երիտասարդական անցուդարձով, պատմություններով, թեմաներով ու նորություններով եթերում է Max Liberty-ն. Ես Անին եմ վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն նախ համառոտ օրվա եթերում տեղ գտած թեմաների մասին։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը դրամաշնոր տվեց 8 կազմակերպության։ Դասընթացներ Երևանում սփյուռքահայ լրագրողների համար։ Պարաշուտով թռչում են նաև կանայք։ Երևանում տրոլեյբուսներից հրաժարվելու ծրագրեր չկան։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով անցած շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում ադրբեջանական կողմից արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 200-ից ավելի դեպք, որի ընթացքում ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանումները հայկական դիրքերի ուղությամբ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից արձակել են ավելի քան 600 կրակոց։ Ժամանակն է Լեռնային Ղարաբաղն ուղղակիորեն ընդգրկել բանակցություններում, ասված է անցած ուրբաթորը Կազանում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման կապակցությամբ Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածած հայտարարությունում։ ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ հակամարտության որևէ կարգավորում պետք է ընդունելի լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար եւ պետք է հաշվի առնի ինքնորոշման նրա իրավունքը, շեշտում է ԱՀՀ-ն։ Մոսկվայի Հին Արբատ փողոցում մոտ 50 մարդ բողոքի ակցիա է անցկացրել ի պաշտպանություն ազատազրկման մեջ գտնվող Յուկոս ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խոդորկովսկու։ Ոստիկանները ձերբակալել են մոտ 1 տասնյակ ցուցարարների։ Ի պաշտպանություն Խոդորկովսկու 1 այլ ցույց անցկացվել է Սանտ Պետերբուրգում։ Սիրիայի կառավարական զորքերը 3 մոտեցել են Լիբանանի սահմանին։ Իրավապաշտպանների տեղեկություններով սահմանամերձ բնակավայրում խաղաղ բնակիչների նկատմամբ սիրիական զորքերի բռնությունների արդյունքում մարդիկ ստիպված են եղել հատել սահմանը եւ անցնել Լիբանան։ Իրաքի հյուսիսում ամերիկյան զորախմբի 2 զինծառայող է զոհվել։ Associated Press գործակալության տվյալներով Իրաքյան վերջին պատերազմում զոհվել է 4465 ամերիկացի զինծառայող։ Իրանի հակահեղափոխության պահապանների էլիտար զորախումբը պատրաստվում է բալիստիկ հրթիռներով զորավարժություններ անցկացնել Պարսի ծոցում։ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավարությունը 3 պաշտոնապես հավանության է արժանացրել Պաղեստինի պետության միջազգային ճանաչմանը հասնելու ծրագիրը։ Պաղեստինցիները մտադիր են դա իրականացնել սեպտեմբերին մեկնարկող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից մեկը ԱՄՆ-ն արդեն դեմ է արտահայտվել Պաղեստինի անկախության ճանաչմանը։ Ադրբեջանական Թրենդ լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը հաղորդում է, որ վաղը պաշտոնական այցով Ադրբեջանը ժամանելու Պաղեստինի ինքնավարության նախագահ Մահմուդ Աբասը։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետը Սփյուռքի նախարարության հետ կազմակերպում է սփյուռքահայ լրագրողների դասընթացներ, որոնց մասնակցելու համար 11 երկրներից Հայաստանեն ժամանել մինչև 33 տարեկան 19 լրագրող։ Բացի հայաստանյան լրատվամիջոցներով շրջելուց, սփյուռքահայ երիտասարդները լինելու են նաև Արցախում ու Հայաստանի տարբեր մարզերում։
Դասընթացները տևելու են 3 շաբաթ։ Այսօր Նարինե Ղալեչյանը հանդիպել է երիտասարդներին, մինչև Հայաստան ժամանելը նրանք պարբերաբար հետևել են հայկական լրատվամիջոցների աշխատանքին։ Լրագրողների կարծիքով հայաստանային լրատվամիջոցները մի շարք խնդիրներ ունեն, ասենք նկատվում է հետազոտական վերլուծական նյութերի ու հոդվածների պակաս։ Լսենք Նարինեին։
11 երկրներից Հայաստան հրավիրված մինչև 33 տարեկան 19 լրագրող 3 շաբաթների ընթացքում Երևանի պետական համալսարանի, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի և Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղ և Հայաստանի տարբեր պատմամշակութային վայրեր այցելելուց բացի կլինեն նաև տեղական լրատվամիջոցների խմբագրություններում։ Հրավիրվածների շարքում են Սփյուռքի որևէ զանգվածային լրատվական միջոցում աշխատող կամ համայնքի կողմից երաշխավորված լրագրողներ ու ազատ թղթակիցներ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում ասաց, որ նախատեսվում են հանդիպումներ Հայագիտական Հետազոտությունների ինստիտուտի Հայագիտության բաժնի աշխատակիցների հետ և կքննարկվեն տեղեկատվական պատերազմներին առնչվող հարցեր։ Ռեկտորը կարծում է, որ Սփյուռքի հայկական լրատվամիջոցներում Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունն արտացոլելու խնդիր կա։
Սփյուռքի մամուլը, ինչքան որ ես եմ ծանոթ եւ ինչքան որ ծանոթանում եմ, ոչ բավարար չափով է անդրադառնում մեր սուզող շատ հարցերի, մասնավորապես լրատվական պատերազմների ոլորտում, ասենք Արցախի խնդրի հարցում ավելի խոր վերլուծություններ եւ ուսումնասիրություններ տեսնելու կարիք կա։
Նարեկ Սեֆերյանը շուրջ 6 տարի Հայաստանում ապրելուց հետո տեղափոխվել է Հնդկաստան, բայց ավարտել է Նոր Մեքսիկո նահանգի Սայնթ Ջոնս համալսարանի բակալավրիատում։ Այժմ պատրաստվում է ընդունվել Բոստոնի Ֆլետչեր դպրոցի մագիստրատուրա։ Քաղաքական թեմաներով վերլուծական հոդվածներ է գրում ամերիկյան տարբեր թերթերում։ Զրուցակիցս ասաց, որ Սփյուռքի հայկական զլմ-ները շատ քիչ են անդրադառնում Հայաստանի ներքին խնդիրներին եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, որովհետեւ աշխարհի մամուլում Հայաստանն ու հայկական հարցերը հետաքրքրություն չեն վայելում։ Այդ թեմաներով հետաքրքրվում են միայն արտերկրում ապրող հայերը։ Զրուցակցից խոսքով Սփյուռքի լրատվամիջոցներին հաջողվում է Հայաստանի մասին առավել լայն տեղեկություն տարածել միայն ցեղասպանության ճանաչման հարցին վերաբերող թեմաներով։
Մենք չունենք տնտեսական ազդեցություն կամ ռազմական ազդեցություն, որ ենք մենք Իրանի ապրի ազդեցիկ լինեինք, երբ որ ասենք Սուից են կազմակերպում ապրիլ 24-ում, ասենք Նյու Յորքում ամեն տարի Times Square շատ նշանավոր կենտրոնական հրապարակում Սուից է արվում ցեղասպանության ոգեկոչ ման արդիվ, անկարելի է, որ չանդրադառնան առնվազն Նյու Յորքում գործող թերթերը, եւ Նյու Յորքում գործող թերթերը ընդհանրապես ազդեցիկ են աշխարհում, այնպես որ դա որոշ չափով գործում է։
Նարեկ Սեֆերյանը Սփյուռքում նկատում է երկլեզու լրագրողների պակաս, որոնց օգնությամբ հնարավոր կլինի Հայաստանի խնդիրների մասին գրել անգլերեն կամ որևէ այլ լեզվով տվյալ երկրի հայրին ներկայացնելու համար։
Շատ արկա է այն միջավայրը Հայաստանից դուրս, չի մանալու Հայաստանի Հանրապետության մեջ հասարակական քաղաքական խնդիրների շուրջ դեպքերի մասին իմանալ և օգտակար լուսաբանում ստանալ այդ խնդիրների շուրջ։
Երիտասարդ լրագրողները Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում անդրադարձան նաև Սփյուռքի և Հայաստանյան լրատվամիջոցներում առկա խնդիրներին։ Նարեկ Սեֆերյան.
Կներեք, պատմի ես զգացեք, բայց շատ ցածր է որակը լրագրության Հայաստանում, ընդհանրապես։
Ինչ առումով կասեք մի քանի կարևոր խնդիրով։
Այո, արհեստավարժության պակաս կա, ընդհանրապես տպագիր մամուլի լրագրողը ինչ-որ մի խոսք է վերցնում իր զրուցակիցից, և այդ խոսքը ոչ ճշգրտորեն տպում է շագերտների մեջ։ Ընդունված ձևը այն է, որ շագերտների մեջ ուղղակի խոսքն է գրվում, և փոփոխել խոսքը շագերտների մեջ դնելով
Զրուցակիցս Հայաստանյան մամուլում նկատում է տարբեր թեմաներով լուրջ վերլուծական հոդվածների բացակայություն։ Նկատենք սակայն, որ վերլուծական հոդվածների համար լրատվական դաշտում մեծ ներդրումների խնդիր կա։ Այդուհանդերձ երիտասարդ լրագրողը նշում է, որ հայկական ԶԼՄ-ներում խոսքի ազատություն ասվածը թվացյալ է։
Մարդիկ կարող են ազատորեն մանավանդ համացանցի արտահայտել, բայց մեծականակ եւ լայնածավալ լրատվամիջոցները հաճախ կամ ծածկում են կամ զգուշորեն են վարվում պետական կարոզչության համատեղ են աշխատանք տանում, հաճախ անհրաժեշտ է պաշտոնական ալիք ունենալ, թերթունենալ, դա ամբողջովին անհրաժեշտություն է որևէ պետության համար, բայց հաճախ են գտնում, որ Հայաստանում ակնհայտորեն ոչ լիակատար նյութեր են տպագրվում, երբ որ շատ ակնհայտ է, ուղղակի զավեշտալի է դառնում։
Գևորգ Խաչատրյանը Հոլանդիայից է եւ Հայաստան է եկել Նիդերլանդներում հայկական կազմակերպությունների համակարգող միության երաշխավորությամբ։ Սովորում է Հոլանդիայի կինոակադեմիայում, համագործակցում է նաեւ Նիդերլանդներում գործող մի շարք լրատվամիջոցների հետ։ Գևորգը նույնպես նշում է, որ հայաստանյան ներքին եւ հաճախ նաեւ արտաքին խնդիրներին իրենք շատ քիչ են անդրադառնում։
Ճիշտ ասած շատ քիչ։ Մենք զբաղվում ենք այնտեղի առօրյա թեմաներով, այնտեղի առօրյա կյանքով եւ ցույց ենք տալի, թե Եվրոպայում եւ Սփյուռքում ինչ է կատարվում, օրինակ իմ հարցում Եվրոպայում։ Այդ պատճառով հայկական հարցի դեպքում շատ քիչ է ոնց ասած ուշադրություն դնում այդ կողմը։
18-ամյա Անուշ Գասպարյանը Լոնդոնից է սովորում է տեղի բուհերից մեկում, համագործակցում է Լոնդոնի մի շարք պարբերականների հետ եւ գրում հիմնականում քաղաքական թեմաներով։ Հիմնականում ուսումնասիրում է Հայաստանի զարգացումը, մասնավորապես տնտեսական հարցերով։ Կարծում է, որ արտերկրում գործող հայկական մամուլն առավել շատ է անդրադառնում հատկապես ցեղասպանության ճանաչման խնդրին։
Նկատելի է, որ Սփյուռքի ու Հայաստանի տեսակետները շատ տարբեր են երկու հարցերի վրա։ Ինձ թվում է, որ Սփյուռքում մեծ, ասենք, կռիվը ցեղասպանության ճանաչումն է, այլ մեծ խնդրեմա, բայց ավելի կարևոր ներկա խնդրեմ հենց Ղարաբաղի պատերազմի լուծումն է։ Կարծում եմ, համ Սփյուռքը, համ էլ Հայաստանի լրագրողներն ու ժողովուրդը աշխատի, որ ավելի համագործակցի այս երկու հարցերի վրա եւ միասին կարողանա երկու խնդրեմներ լուծի։
Զրուցակիցներս պարբերաբար Հայաստան այցելելով հայաստանյան ԶԼՄ-ներում դրական առաջընթաց են նկատում, սակայն կարծում են, որ Հայաստանում դեռ լուծված չէ ինտերնետի մատչելիությունը, ինչը կարևոր գործոն է այսօր մեդիա ոլորտի համար։ Անուշ Գասպարյան.
Ինձ թվում է, որ այստեղ ավելի շատ լուրը դիվով է ինտերնետով, ավելի շատ, բայց ամենակարևոր խնդրեմը հիմա հենց լուրի հարցով է, նա որ պիտի ավելի շատ մարդ կարողանա ինտերնետին օգտվի, պիտի սովորել, այդքան դժվար չի, բայց հնարավորությունն է դժվար, հնարավորությունը ունենալ, որ երբ որ ուզում ես, ինչքան երկար որ ուզում ես, ամենաարժան գինով կարողանաս ինտերնետին կապվես ու լուրը
կարողանաս։ Մատչելիության խնդիրն
է։ Այո, Երևանում ու Երևանի ավելի շուտ կենտրոնում խնդրեմ չկա, Հայաստանի շրջաններում խնդրեմը։
Սփյուռքի երիտասարդ լրագրողների համար կազմակերպված դասընթացը կավարտվի հուլիսի 16-ին։ Հրավիրյալները հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից էին, Բրազիլիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Նիդերլանդների թագավորությունից, Եգիպտոսից, Իրանից, Սիրիայից, Լիբանանից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Էստոնիայից, Վրաստանից եւ այլն։ Նարինե Ղալաչյան, Մաքս Լիվերթի։
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը ամփոփել է իր հայտարարած դրամաշնորերի բացմրցույթը։ Այս տարի մրցույթին մասնակցելու համար ընդունվել էր 26 հայտ, որից 8-ը ստացել են առավելագույնը 500 000 դրամի չափով դրամաշնոր։ Ընտրված կազմակերպությունները բարեգործական հասարակական կազմակերպություններ են, որոնք իրականացնում են կրթության բնագավառներում գիտելիքի արժևորման ուղղված ծրագրեր։ Լիաննա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Կրթության ոլորտում ծրագրեր իրականացնող թվով 8 հասարակական կազմակերպություններ ստացան 500 000 դրամի չափով դրամաշնոր. հանրակրթության, նախադպրոցական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն կրթության, գիտության և լրացուցիչ կրթության ոլորտներում ծրագրեր իրականացնելու համար։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Տեր-Հովակիմյանը նշեց, որ մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացվել էր 26 հայտ, 10 անվանակարգերում գումար ստացան 8-ը, քանի որ բարձրագույն կրթությանն ուղղված ծրագրեր չեն ներկայացվել։ Ավելացած 1 միլիոն դրամը վերաբաշխվելու է կազմակերպությունների միջև։
Դեմ հասկանալի է, որ նման սուղ միջոցներով հավականին ծավալուն ծրագիր իրականացնելը դժվար է, բայց այն ծրագրերը, որոնք առավել արդյունավետ կլինեն, որոնց կարիքը շարունակական կլինի եւ անհրաժեշտություն կլինի լրացուցիչ ֆինանսավորել, հիմնադրամը արդեն իր միջոցների ցեփական այդ ծրագրերի լրացուցիչ ֆինանսավորում կդրամադրի։ Ոլորտը բավականին նեղ ոլորտ է, խիստ մասնագիտական որտե ամեն հասարակական կազմակերպություն կարողություն եւ փորձ ունի այնտեղ ինչ-որ բան ներկայացնելու եւ ինք արդյունքով դա բավականին լուրջ թիվեր դիմորդների առումով։
Սա նաև հնարավորություն է ծանոթանալու դաշտում գործող հասարակական կազմակերպություններին, նրանց կատարած աշխատանքներին եւ ներուժին։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի համակարգող Կարեն Ավաքյանը նշեց, որ գրեթե բոլոր ծրագրերն իրականացվելու են մարզերում, Ջավախքում եւ Լեռնային Ղարաբաղում։
Մեկ ծրագիրա, որ Երևանում է, ես ուղղակի քննդրեմ ձեզ, որ դուք ուշի-ուշով ամեն ինչին հետևեք, մեր ծրագրերը շատ են լինելու, մրցույթները շատ են լինելու եւ մեր մարզային կրթական համակարգի բարեփոխումները դրամը կոպիտ ասած ձեր հետ է տեսնում իրականացնել։ Եթե մեր մոտ փորձը ստացվեց, մենք կդառնանք շատ լավ գործընկերներ եւ ապագայում եւս իրականացնենք ոլորտային տարբեր ծրագրեր։
Կորիսի անգլերենի ուսուցման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը ստեղծել է մաթեմատիկայի ոչ ստանդարտ խնդիրներ իրենց լուծումներով ձեռնարկը, որը նախատեսված է ջավախքի դպրոցների համար։ Ամենաբարդ խնդիրը, ինչպես ասաց կազմակերպության ներկայացուցիչ Սևադա Խոճաբաղյանը, դրանք ջավախք հասցնելն է։
Բարձրն է, որ ջավախքը ոչ մի հայատարգիկ թույլ չի տրվում անցնի։ Ես հանդիպել եմ եւ ջավախքի հայության հայնակցական միության հետ, իրանք էսպես են ասում, ասում են մենք մաս-մաս կուղարկենք, այսինքն մի մարդ որը գնում է, ասենք, ջավախք էս ինչ գյուղը նրան երկու հատ տալիս է, մի ուրիշին մի տեղ այդպես մաս-մաս։ Ուղղակի հնարավորություն տալ դպրոցներում գոնե մեկ երկու օրինակ լինի, ուսուցիչները դրանով աշխատեն, որտեղ այնտեղ երեխաները ոչնչով մեղավոր չեն։
Մանկանաճկեր բարեգործական հիմնադրամն աջակցելու է Երևանի տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների թիվ 14 հատուկ դպրոցին։ Հիմնադրամի ներկայացուցիչ Հասմիկ Պապյանն անդրադարձավ ոլորտի խնդիրներին։ Հայաստանում դպրոցը միակն է, մարզերում չկան նման հաստատություններ։ Բրայլյան գրքեր տպագրելը բավական թանկ է, այստեղ գրեթե չեն տպագրվում։ Երեխաներն օգտվում են արդեն մաշված և իրենց նպատակին չծառայող դասագրքերից։
Որում երեխաները շատերը անապահով ընտանիքներից են, որոնք ի վիճակի չեն անգամ հնարավոր ձեռք բերելու ոչ տետրեր, ոչ դասագրքեր։ Ինքը առհասարակ է թուխն է թանկ, որը նախատեսված է հատուկ այդ գրքերի և տետրերի համար։ Կոնկրետ ծրագիրը նախատեսում ենք մենք բրալյան տետրերի կազմում, և հետագայում, եթե կլինեն նաև մարզերին, նման անորոշություն, բնականա դրանք կուղվեն արդեն մարզեր։ Գրքերի առումով կան որոշակի խնդիրներ, սպայն և դպրոցունի խնդիրներ, հասարակական կազմակերպությունը հատուկ ստեղծված է նման խնդիրներ ունեցող երեխաներին և դպրոցին աջակցելու համար։
Աստղավարդ հասարակական կազմակերպությունն էլ հաշմանդամ երեխաների ծնողներին սովորեցնելու է կարու ձև, որպեսի մարզերում բնակվող կանայք հնարավորություն ունենան գումար վաստակել տանն աշխատելով։
Մարզերում աշխատանք չեն կարողանում գտնել, նույնիսկ թե քարտակներ չկան, օրինակ մեր տարածաշրջանում։ Նաև հաշմանդամ երեխա ունեցող ընտանիքների վիճակը շատ ցանկական վիճակը շատ վատ է, որովհետև իրենք խնամելով երեխային չեն կարողանում աշխատանք գտնել, նախ աշխատանք էլ չկա, աշխատատեղեր չկան, չեն կարողանում գոնե իրենց բանջարանոցներում աշխատել կամ այլ աշխատանքներով ապահովել իրենց ընտանեկան վիճակը։ Մենք այլ կազմակերպություններից դրամաշնորհային ծրագրել ենք արել նմանատիպ, ձեռք ենք բերել սարքավորումներ, ունենք տարածք, մեզ ուղղակի անհրաժեշտ է դասընթացի կազմակերպում և որոշակի նյութերի ձեռք բերում։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Էքստրիմալ սպորտաձևերում կանայք պարզվում են նույնպիսի հետաքրքրվածություն ու հաջողություններ ունեն, ինչպես տղամարդիկ։ Հասմիկ Գրիգորյանը զրուցել է Մարիաննա և Օֆելիա քույրերի հետ, ովքեր պարաշուտային թռիչքի մեծ սիրահարներ են։
Ադրինալին, ցանկություն, նոր ինչ-որ բանի, սարսափելի վախ, բարձրությունից։
Այսպիսինն են եղել Մարիաննայի զգացողությունները մինչև պարաշուտով կատարած իր առաջին թռիչքը։ 3 տարի առաջ մասնագիտությամբ իրավաբան Մարիաննան որոշեց իրականացնել իր վաղեմի երազանքը, անտեսելով բոլոր տեսակի վախերը։
10-րդ հարկից նայելուց յուրաքանչյուր մարդ վախ ունի, բայց երբ որ բարձրանում ես, ամեն ինչը տեսնում ես շատ փոքր։ Գիտես, որ ինչ տարածություն ունես, որը պետքա իջնես, ինչ որ մի բանով, որը քեզ պահում, դա պարաշուտն է, ինձ թվում է, այդ ժամանակ չես մտածում, թռնում ես եւ վերջ։
Դեռևս հնագույն ժամանակներում մարդիկ բարձր սարերից, ջայռերից իջնելիս փորձել են օգտագործել անձրևանոց հիշեցնող իրեր, սակայն նման մեթոդներով անանցանելի վայրեր հաղթահարելը շատ հաճախ վատ հետևանքներ է ունեցել, քանզի հաշվարկները օդի դիմադրողականության հետ կապված չեն եղել։ Միայն 15-րդ հազարամյակում Լեոնարդո դա Վինչին կատարեց պարաշուտային չափերի ստույգ հաշվարկում։ Պարաշուտով հետաքրքրված են եղել ոչ միայն տղամարդիկ, դեռևս 1913 թվականի հունիսին 20-ամյա Ջորջեյ Թոմսոնը իրականացրել է որպես կին աշխարհում առաջին պարաշուտային թռիչքը Լոս Անջելեսի վրայով։ Մարիաննան որոշել էր թռիչքը հոբի չդարձնել, ուղղակի մեկ անգամ բավարարել հետաքրքրասիրությունն ու այդքանով ավարտել, սակայն ինչպես նշում է, առաջին բարեհաջող թռիչքից հետո որոշումը փոխվեց։
Դարավ հիվանդության ինչ-որ տարբերակ, որը դրանից հետո արդեն ունենք 6-ը թռիչք։ Այդ ժամանակ ես միակ աղջիկն էի, այնտեղ սպեցնազի տղաներն էին թռնում, բոլորը թռան, ես վերջումացի ես չեմ թռնելու, ասեցին, եթե հիմա չես թռնում, էլ չենք թռցնելու։ Ասի լավ, ու դա ծրա։
Որքան էլ թռիչքը համարվեց բարեհաջող, այնուամենայնիվ խուսափել անկանխատեսելի իրավիճակից չհաջողվեց։
Բանի վեմ քաշային տարբերակը 46 կիլո եմ, ինձ սպարավ չգիտեմ որ չոլերը, 500 մետր ենքոմ ես նստեցի ու եմ վրա սարսափի մեջ, որ իջնում եմ տների վրա, չէ որ վերևից ամենի չերեմ, որ գալիս ա քո վրա, բայց դու ահագին հեռու ես այդ տների։ Ես սարսափում եմ, մենակ հասնեմ ներքև ու նա բարձր գոռան, որ ես այդ արեցի, բայց գացողությունը, որ իջնում ես արդեն ներքև, անբացատրելի ինչ-որ երևույթ ա, որովհետև ինչ-որ սենց բան ես զգում, համ հաճույք էր, համ վախ էր, համ ադրենալին, Ալինա, դու չես հասկանում այդ ինչական։ Երկու ժամ հետո, երբ որ արդեն տանը նստած ես, ասես ես թռա։
Օֆելիան Մարիանայի փոքր քույրն է եւ ներկա լինելով քրոջ թռիչքին առանց վարկյան իսկ տատանվելու որոշում կայացրեց՝ հետևել նրա օրինակին։
Ես ասեցի, եթե ինքը թռնի, ես մյուս անգամ ապարտադիր ընդեղ եմ լինելու։ Ու 4 անգամ թռա։ Առաջին անգամ որ թռա, չի հասկանում ինչ ա կատարում, բայց երկրորդ անգամ արդեն որ գիտակցում ես ինչ ա կես սպասում այդ 3 վայրկյան ազատանքման, թռնում ես ու ապրում ես այդ 3 վայրկյանը։ Ինչ էր սպասում։ Ադրենալին, ուժեղ։
Օֆելիան խոստովանում է, դա սթրես էր մինչև թռիչքը, երբ ուղաթիռի միջից նայում էի ներքև, բայց երբ եկավ թռիչքի պահը…
Ստալ, պադաշով ի պաշով…
Պարաշուտով թռչելու համար կարևոր է նաև մարդու քաշը, այն պետք է գերազանցի 85-90 կիլոգրամը եւ ցածր լինի 40 կիլոգրամից։
Այնքան մոտիկացնենք, ինքը չէր կարողանում, ուժը չէր պատում, որ կլիվանտները աչ տաներ կամ ձախ տաներ, ես հանգիստ իմ համար օթով գնում եմ, ներքևից գոռում են, զգուշեք, զգուշեք, արդեն 10 մետրից քիչ էր մնացել, եթե ավելի մոտիկանայինք, արդեն կսկսեր օթը խլել իրարից ու ինչ-որ մեկս կնգնեինք։ Պարշտը կփակվեր կնգնեինք։ Իչանք ներքև, հովը գվրջ ստացավ քուրս։
Այդ ես հասա ներքև ու ինձ ասեցին, Բեկչյան, վերջի անգամ ես դու պարաշուտով թռնում։ Իմ ուժը չէր պատում, որ ես պարաշուտը կառավարեի։ Դրանից հետո իմ երրորդ թռիչքն էր, դրանից հետո արդեն գիտակցում ես, որ մահը շատ մոտիկ է այդ ամեն ինչին, բայց շատ զգուշ պետք է ես ու նախորդ անցնում ես պարաշուտի ինստրուկտաժ, դու ինչ պետք է անես, ոնց պետք է անես, ոնց պետք է թռնես, դա մի օր ա տևում ընդամենը, ու մյուսօր առավոտ դու թռիչքի ես։
Իսկ ֆինանսական առումով ինչ արժեցավ թռիչքը քույրերի համար։
Թռիչքը ընդհանուր արժի քեզ բարձրացնել օդիչակներ 15000 դրամ, գրանցվել է 5000 ու 3000 դրամ մեկ կամիսանա, որը եթե թույլ չտան, պարզա ոչ մեկ չի թողնի, որ դու թռնես, դաժե եթե իջոր հայավարի գնաս սկսես համոզել։
Ոչ ծանոթի միջոցով բժշկական հետազոտություն, հրահանգչի ցուցումների հանդեպ հետևողականություն, լարված ուշադրություն, ահա եւ սեփական կյանքը չվտանգելու լավագույն տարբերակը։
Հայաստանում դեռ չկա կենգուրու պարաշուտներ, մենակ ենք թռնում։ Ինքը ավտոմատ է բացվում, 3 վայրկյան մենք ազատանգում ունենք,
դունը զապասնու պարաշուտ, երբ որ ինքը չի բացվում, ինքը կարող է խառնվի իր ստրոպաները, ամեն ինչ հնարավոր է ուտում, այսինքն դու այնքան զգում պետք է լինես, այնքան սթափ, որ դու կարողանաս դիմացիդ պարաշուտը բացել։
Իսկ ինչ մեթոդներ են կիրառվում վտանգավորության չափը նվազեցնելու համար։
Դու ինքը հավաքում ես պարաշուտը քո ձեռքերով, ինստրուկտորի օգնությամբ, դու արդեն գիտես, որ ինչ որ մեխանիզմը գիտես, այդ ոնց է ինչ արվում, վտանգը մի քիչ քչանում է, բայց դու վտանգավորից չոմ երա։ Ամեն մի քայլն է վտանգավոր ես կյանքում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթիի համար։ Եվրոպական քաղաքներում հաճախ կհանդիպես տրամվայների, իսկ Երևանը դրանք ընդմիշտ լքեցին։ Փոխարենը մեր քաղաքում շատանում են երթուղային տաքսիները, իսկ օդը չախտոտող տեղափոխման միջոցներից մեր քաղաքում մնացել է միայն տրոլեյբուսը։ Մետրոյի թանկացումից հետո այն դարձավ այն եզակի փոխադրամիջոցներից, որ արժե 50 դրամ։ Ովքեր են օգտվում տրոլեյբուսներից ու արդյոք վաղ թե ուշ դրանք ևս կլքեն Երևանը, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Ամեն օր մայրաքաղաքի փողոցներն դուրս գալիս շուրջ 50 տրոլեյբուսներ 6 երթուղով, երբեմն 25-ի փոխարեն։ Օրվա մեծ մասը շրջում են կիսադատարկ պաշտոնական տվյալներով, ուղևորների 2%-ից քիչ ավելին է նախընտրում էլեկտրական այս տրանսպորտը։ Մերուժան Օհանյանը 40 տարուց ավելի տրոլեյբուսի ղեկին է, հիշում է խորհրդային տարիներին իր մեքենայում կանգնելու տեղ էլ չէր լինում։ Հիմա հազիվ օրվա կատարողականն է հասցնում 3000 դրամ։
Եկեք դժուն է ոչ ասած։ Հիմա երթուղային տոցները որ շատ գծել են, մե գծի մեջ ալյուրա տրանսպորտ աշխատում։ Այս էստեսիով անցնում են, չունե որն որ փող ունեցող կնսի տրոլեյբուս դնա։ Այնքան չունե որներ կա որտեղ փոխում։ Հարամարել դեր աշխատավարձ է, միջինը 60-70,000 աշխատավարձ է։
Տրոլեյբուսի հատուկ են ուղևորների շարքերում երիտասարդներ գրեթե չեն լինում։ Զրուցակիցներիցս մեկը ուսանող է, տրոլեյբուսով դասի է գնում, հատկապես երթուղային տաքսու հետ համեմատելիս ասում է, անհամեմատ հարմար է։
Որտեւ երթուղային տաքսում է, ոնց որ ձյունում է։ Ես դեր կամ կարող ես կանգնել, կամ կարող ես նստել։ Ես իմ երիտասարդությունը չի օգտվում այդքան, ավելի շատ մեծահասակ լինեն, բայց ինձ դուր շատ է գալիս։
Թոշակառուները հատկապես, հաշմանդամ մարդիկ, նպաստավոր մարդիկ, մեծամասն օգտվում են այս ուր աշխատանքա, որ հիմա այդ անան մութաբար, մետրոյի ղեկավար ասում է, որոշ մարդիկ ամաչում են 50 դրամ տան մետրո մտնել, 100-ը ամաչում են։
Երևանցիները դժգոհում են, որ տրոլեյբուսի 6 երթուղիները շատ քիչ են, շրջանցում են քաղաքի կեսը և անհնար է միայն մեկ տրանսպորտով մի կետից մյուսը հասնել։
Ես առաջ անգամ եմ տրոլեյբուս նստել։ Գործի բերմով նստեց էլի։
Բանգլադեշն են բնակվում, մեր մոտ չկա։ 24 ամառն է ժամանակին աշխատում, հիմա չկա։ Մեծ հաճույքով շուկայից դուրս գալուց ես կարող եմ նստել տրոլեյբուսը, որ պիտի տամ 100 դրամ նստեմ մարշուտկա ու այդքան էլ նեղված գնա, ավելնավա 50 դրամ նստեմ տրոլեյբուս։
Քաղաքապետը Կարին Կարապետյանը ողեսուր մտածի էլեկտրոշարժիչներ բերի։ Այդ երթուղային տաքսիները դուրս են եկել շարքից, տեսակ վերջերս իր դեպքեր կատարվեց։
Տրոլեյբուսի նոր երթուղի քաղաքապետարանի օրակարգում չկա, տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի խոսքով տրոլեյբուսների քանակը կշատանա միայն, եթե վստահ լինեն, որ պահանջարկ կա։
Այստեղ երևի մեր մենտալիտետի հարցն է, որոնք մտածում են ինչի տրոլեյբուսով մնալ։ Եթե կարելի այդ տրանսպորտային միջոցով ավելի ազատ եւ ավելի վստահ շարժվել, ընդամենը 3 կամ 5 րոպեի տարբերությամբ, ինչի ուղևորը չի շարժվում էլեկտրոտրանսպորտով, այլ շարժվում է ģերբերված միկրոավտոբուսով եւ երբեմն բողոքում է միկրոավտոբուսի ģերբերված դեպքում։
Չնայած մետրոյի դեպքում եւս իրավիճակը գրեթե նույնն էր, սակայն քաղաքապետարանը մտադիր չէ տրոլեյբուսի ուղևարձնել թանկացնել։ Հենրիկ Նավասարդյանը կտրականապես հերքում է, թե ծրագրվում է առաջիկայում աստիճանաբար հրաժարվել տրանսպորտի այս տեսակից։
Չի կարող նման ծրագիր լինել, որտեղ մենք գիտենք, որ էլեկտրոտրանսպորտը էկոլոգիապես ավելի մաքուր տրանսպորտային միջոց է, ավելի մեծ տեղադրողական տրանսպորտային միջոց է, եւ վերջին 3 տարիների ընթացքում 2007-8 թվականների ընթացքում 38 հատ նոր տրոլեյբուսներ են ներգրել Երևան քաղաքը։ Մեր կողմից այդ ծրագիրը ոչ թե փակուղի տանելու է, այլ ծրագիրը հակառակ ինչ անել, որպեսզի ուղևորը տեղափոխվի դեպի էլեկտրոտրանսպորտ։
Եվ այդ քայլերից մեկը ըստ Հենրիկ Նավասարդյանի այն է, որ տրոլեյբուսներում ևս հասանելի կլինի ինտերնետային Wi-Fi կապը։ Միաժամանակ երևանցիները կարող են վերջնականապես մոռանալ քաղաքում տրամվայով շրջելու մասին։ Մայրաքաղաքում այսօր էլ շարունակվում է էլեկտրական այս տրանսպորտի գծերի ապամոնտաժումը։ Շինարարական աշխատանքները հիմա Էրեբունի փողոցում են։
Ինչու է այսօր քանդվում, որտեղ յուրաքանչյուր տարի էտապ-էտապ այդ տրամվայների երկաթգծերը հանվել են, դա կախված է եղել տարեկան ֆինանսավորումից, ինչքան կարող ենք մենք ֆինանսավորում կատարել, որպեսզի դա անենք։ Իսկ տրամվայների վերջնական, որ Երևան քաղաքում չի շահագործում, դա արդեն 7 տարի առաջ այդ որոշումը կայացվել է եւ հետագա քայլ չկա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ահա եւ վերջ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Max Liberty-ին։ Բաղը կրկին սպասել էինք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ, FM 105.5 հաճախականությամբ ժամը 16-ին եւ 17:30-ին, իսկ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Գտիր մեզ նաեւ Facebook-ում եւ Twitter-ում։ Get high, get high, get high. Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 12 60. Կարդա, լսիր և նայիր Մաքս Լիբերթի ամենահետաքրքիր աուդիո և վիդեո նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ես Անին եմ, բարեցի այսօրվա Մաքսը, կհանդիպենք։ Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։